Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ជំនួបរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើង
កីឡាករវ័យជំទង់មួយរូបឈ្នះមេដាយមាសដំបូងមួយដល់អាមេរិកនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកផ្នែកជិះក្ដារស្គីតកោ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសជួបជាមួយមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាពិភាក្សាអំពីវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ា
មីយ៉ាន់ម៉ាថ្លែងថាទាហាននិងប៉ូលីសរបស់ខ្លួនប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់អ្នកភូមិរ៉ូហីងយ៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រី Janet Seng ប្រធានចលនាស្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិអំពីមេដឹកនាំស្ត្រីនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិបំផុសទឹកចិត្តស្ត្រីពីក្រៅប្រទេសដោយសារកើតមានអំពើហិង្សាទីក្រុង Portland នៃរដ្ឋ Oregon ត្រូវប្រឈមនឹងអតីតកាលរបស់ខ្លួនដែលប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានព្យាយាមស្វែងរកវិធីដើម្បីសហការគ្នាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនឲ្យមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជាអ៊ីនទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំក្នុងការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យលះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាលោកគីមជុងអ៊ុនបានអញ្ជើញលោកមូនជាអ៊ីនតាមរយៈប្អូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីគីមយ៉ូជុងអ្នកស្រីគីមយ៉ូជុងបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមរបស់គណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប្រធាននាយកប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្នែកការទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងដើម្បីដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកការទូតលើរបបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកាលពីអតីតកាលកិច្ចប្រជុំរវាងកូរ៉េទាំងពីរជារឿយៗបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ក្រាស់ក្រែលទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រសិនបើលោកមុនជាអ៊ីនធ្វើតាមអ្វីដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាប់ធ្វើកាលពីលើកមុនវាអាចប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំក្នុងការដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Ken Goose ប្រធានក្រុមកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌល Center for Naval Analysis លោក Bruce Klinger អតីតអ្នកវិភាគរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA ដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Heritage Foundation បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងអាចរំលោភទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក្នុងការផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង
មេញវ័យជំទង់មួយរូបបានឈ្នះមេដាយទី1សម្រាប់អាមេរិកនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងឆាងហើយវាគឺជាមេដាយមាសផងដែរលោក Red Garrett Gerard អាយុ17ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Silverstone រដ្ឋ Colorado បានឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាជិះក្ដារស្គីលើទឹកកកផ្នែកបុរសលោកបានថ្លែងថាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺមិនអាចពណ៌នាបានហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ដែលបានចូលរួមប្រកួតហើយបានលើកពានយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់នៅក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយរបស់លោក Gerard បានឈ្នះលោក Max Parrot ជនជាតិកាណាដាដែលឈ្នះមេដាយប្រាក់និងលោក Mark McMorris ដែលឈ្នះមេដាយសំរឹទ្ធទី2នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុង Sochi ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពី4ឆ្នាំមុននៅពេលដែលលោកត្រូវបានសាកសួរថាតើកីឡាករជនជាតិកាណាដាមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្តេចដែរនៅពេលដែលលោកគឺជាអ្នកជំនាន់ក្រោយបានឈ្នះការប្រកួតនេះលោក Gerard បានថ្លែងថាពួកគេសុទ្ធតែមានអារម្មណ៍រំភើបវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាពួកគេក៏សប្បាយចិត្តដែរយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះផងដែរ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រី Aung San Suu Kyi នៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិ Rohingya ស្របពេលដែលមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធជាច្រើនឲ្យដាក់ទោសចំពោះទាហានរបស់ខ្លួនដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅចំពោះជាតិសាសន៍ Rohingya លោក Boris Johnson បានជួបជាមួយនឹងលោកស្រី Aung San Suu Kyi នៅក្នុងរដ្ឋធានី Naypyidaw ក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីជំនួបនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោក Boris Johnson បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួនមួយនៅក្នុងស្រុកខកស្បាហ្សាប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅទីនោះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ា 7,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពកខ្វក់គ្មានអនាម័យតាមពីមានការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅភៀកខាងជើងរដ្ឋរាខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកលោក Boris Johnson និងលោកស្រី Aung San Suu Kyi បានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកាយវិការបោកទលាយនិងរាក់ទាក់អំពីការវិវត្តថ្មីៗនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ដែលក្នុងនោះមានទាំងការរៀបចំដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដែលរត់គេចមកវិញផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសបានឯកភាពគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាពីប្រទេសបង់ក្លាដេសត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញប៉ុន្តែការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តនេះនៅមិនទាន់ចាប់ដើមនៅឡើយទេ
នឹងមានសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន10នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់ជនមូស្លីមរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់នេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបែបដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបន្ថែមថាខ្លួនមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទវហេតុនេះនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃសុក្របានចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនាំឲ្យមានការសម្លាប់ជនរ៉ូហីញ៉ាចំនួន10នាក់នៅក្នុងភូមិ Indin នៅភាគខាងជើងរដ្ឋរាខាញ់ដែលត្រូវបានកប់ក្នុងភ្នូដ៏ធំមួយបន្ទាប់ពីត្រូវបានកាប់សម្លាប់និងបាញ់សម្លាប់ដោយអ្នករស់នៅនឹងទាហានកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាមួយរូបគឺលោកចថេបានថ្លែងថាសកម្មភាពដែលផ្អែកទៅលើច្បាប់នឹងធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងទាហានទាំង7នាក់សមាជិកកងកម្លាំងប៉ូលីសចំនួន3នាក់និងអ្នកភូមិចំនួន6នាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់កងទ័ពមួយតែត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមធ្វើឡើងមុននឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានចេញសេចក្តីរាយការណ៍នោះមកម្ល៉េះលោកចថេបានថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះមិនមែនដោយសារតែសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារ Reuters នោះទេការស៊ើបអង្កេតធ្វើឡើងតាំងពីមុនចេញសេចក្តីរាយការណ៍នោះមកម្ល៉េះលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាលោកមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតថាតើនឹងមានវិធានការអ្វីទៅលើអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំង16នាក់នោះទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលជាជនជាតិយេម៉ែនចំនួន360នាក់គឺក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីខ្លួនបានបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួនដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលបានរីកសាយភាយនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក Matthew Chuler បានបញ្ជាក់ប្រាប់បុគ្គលិកទាំងនោះនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈថាច្បាប់ថ្មីរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការបិទស្ថានទូតអាមេរិកជាបណ្ដោះអាសន្នមានន័យថាលោកមិនអាចរក្សាទុកបុគ្គលិកទាំងនោះបានទេ
អតីតវេជ្ជបណ្ឌិតនៃក្រមកាយសម្ព័ន្ធអាមេរិក Larry Nassar ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់គុកសហព័ន្ធដែលមានសន្តិសុខខ្ពស់មួយនៅក្នុងទីក្រុង Tucson រដ្ឋ Arizona បន្ទាប់ពីត្រូវបានកាត់ទោសពីបទរំលោភបំពានទៅលើស្ត្រីវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកដែលឲ្យជនរូបនោះព្យាបាលនេះបើយោងតាមក្រមអាជ្ញាធរដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីមានការផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់គូឲ្យរន្ធត់ជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយជនរងគ្រោះជិត200នាក់អំពីការរំលោភបំពានទៅលើពួកគេ ជន NASA ត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan ពី40ដល់125ឆ្នាំក្នុងគុកជនរូបនោះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី40ដល់175ឆ្នាំនៅក្នុងស្រុកមួយរបស់រដ្ឋ Michigan ហើយត្រូវជាប់ពន្ធនាគារសហព័ន្ធរហូតដល់ទៅ60ឆ្នាំពីបទរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើកុមារក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានថ្លែងថាមានជនរងគ្រោះសរុបប្រមាណ265នាក់រួមបញ្ចូលទាំងមេដាយមាសកីឡាអូឡាំពិកកញ្ញា Makhela Maroni និងកញ្ញា Ali Raisman ផងដែរ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រី Janet Seng ប្រធានចលនាស្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិអំពីមេដឹកនាំស្ត្រីនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិបំផុសទឹកចិត្តស្ត្រីពីក្រៅប្រទេសដោយសារកើតមានអំពើហិង្សាទីក្រុង Portland នៃរដ្ឋ Oregon ត្រូវប្រឈមនឹងអតីតកាលរបស់ខ្លួនដែលប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានព្យាយាមស្វែងរកវិធីដើម្បីសហការគ្នាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយដោយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រមចលនាស្ត្រីដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដញ្ញាបន្តសកម្មភាពក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយជំរុញនិងបំផុសទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យចេញមកច្រើនជាងមុនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងទទួលយកតួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់ជាងមុនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រី Janet Seng ប្រធានចលនាស្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលទើបបានប្រកាសធ្វើសកម្មភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះបទសម្ភាសន៍មានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រី Janet Seng បាទច
ាសសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
លោកស្រី Janet បានចូលជាគណៈកម្មាធិការនយោបាយមួយរូបនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិហើយបានលោកស្រីបានឡើងថ្លែងអំពីតួនាទីរបស់ស្ត្រីដែលថានៅតែមិនមានតំណែងច្រើននៅក្នុងផ្នែកជាច្រើនដូចជាដូចថានយោបាយការអប់រំឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំអីជាដើមហ្នឹងបាទលោកស្រីអាចពន្យល់បន្ថែមទៀតទេតើការដែលចូលហ្នឹងអាចនឹងជួយឲ្យស្ត្រីមានតំណែងខ្ពស់ជាងមុនហ្នឹងដោយរបៀបណាបាទ
ចាសូមអរគុណនៅសំណួរដែលល្អនេះលោកគឹមសេងដែលខ្ញុំចូលរួមនឹងដើម្បីចង់បង្ហាញនៅចំណេះដឹងហើយស្មារតីរឹងមាំរបស់ស្ត្រីនឹងដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលនៅការគ្រប់គ្រងពីមហាជនចាជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំដែលតែជាប្រធានចលនាស្ត្រីនឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានចលនាស្ត្រីខ្ញុំមានគោលបំណងចង់ជួយជំរុញស្ត្រីឲ្យគាត់ចូលរួមចូលបម្រើសេហវឹកនឹងក្នុងវិស័យនយោបាយនឹងផ្សេងផ្សេងនឹងឲ្យបានច្រើនពីព្រោះយើងឃើញថាស្ត្រីដូចជាខ្ញុំបានឡើងថ្លែងនៅថ្ងៃ28នៃថ្ងៃដែលយើងបង្កាសចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងថាស្ត្រីគាត់ខ្សត់មែនទែនចាស្ត្រីខ្សត់មែនទែននៅវិស័យនយោបាយនៅជួរថ្នាក់ដឹកនាំឯងហ្នឹងចាអញ្ចឹងដែលខ្ញុំចូលរួមហ្នឹងគឺនឹងជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីគាត់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនចា
បាទបាទសូមអរគុណបាទដែលបានលើកឡើងច្រើនលោកស្រីបានលើកឡើងពីដូចថានៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំបាទមានស្ត្រីនឹងនៅមានចំនួនតិចនៅឡើយជាពិសេសទៅលើវប្បធម៌ខ្មែរនឹងចុះដោយឡែកលោកស្រីការពិតទៅជាគេថាប្រធានចលនាស្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតើលោកស្រីត្រូវធ្វើកិច្ចការខ្លាំងទេទម្រាំនឹងបានមកដល់ទីមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវកម្រិតនេះនោះបាទ
សំខាន់ណាស់សម្រាប់ស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងជាថ្នាក់ដឹកនាំហើយ ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ហើយចំពោះបងប្អូនស្ត្រីនៅក្នុងក្រុមខ្ញុំគឺយើងខំប្រឹងណាយើងខំប្រឹងខ្ញុំតែងតែគិតថាស្ត្រីដើម្បីឲ្យបានកិច្ចការរបស់ស្ត្រីនឹងលេចធ្លោមកដោយមហាជនឬថ្នាក់ដឹកនាំគាត់មើលឃើញគាត់រកកណាយគឺយើងត្រូវពុះពៀខ្លាំងណាស់យើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងជាសស័កសស្រាំចាពីព្រោះខ្ញុំនេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំមតិរបស់ខ្ញុំឃើញថាកិច្ចការស្ត្រីជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យនយោបាយឬជួរថ្នាក់ដឹកនាំអីហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាគេតែងតែមើលឃើញថាអ្វីស្ត្រីកិច្ចការស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងมันសូវជាដោយថាមើលឃើញថាសំខាន់ដោយអត់យើងអត់លើកស្ទួយស្ត្រីចានៅក្នុងហ្នឹងវាជាទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងទំនៀមទម្លាប់នេះយើងថា3000ឆ្នាំទៅហើយដែលខាងថ្នាក់ដឹកនាំដែលមហាជនគាត់មើលថាកិច្ចការរបស់ស្ត្រីហ្នឹងมันសូវជាអ្វីដែលយកពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើហើយវាជាទំនៀមទម្លាប់3000ឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានយើងចង់បង្ហាញហ្នឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងឲ្យខ្លាំងមែនទែនតបតែលេចធ្លោដោយថាมันអាចបដិសេធបានទើបថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អីគាត់ទទួលស្គាល់ចាអរគុណ
ចោះដោយឡែកកតាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ស្ត្រីមួយរូបដែលលោកសីធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងតើគាត់ជួបឧបសគ្គអ្វីខ្លះទៅលើផ្នែកសមត្ថភាពទៅលើផ្នែកថវិកានិងបរិយាកាសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ក្នុងការឈានមកដល់កម្រិតនៃស្ត្រីឈានមកក្នុងឆាកនយោបាយឬក៏សង្គមវិញនឹងបាទច
ាវាមានកតាយើងចែកស្ត្រីទៅពីផ្នែកបើស្ត្រីនៅក្រៅប្រទេសគាត់អត់ទៅជួបនឹងកត្តាច្រើនត្រង់ថាថវិកាគាត់រកបានខ្លួនឯងអញ្ចឹងកិច្ចការស្ត្រីឧទាហរណ៍កិច្ចការចលនាស្ត្រីរបស់ខ្ញុំដឹកនាំហ្នឹងយើងធ្វើបានល្អដោយសារស្ត្រីនៅខាងកៅនេះគាត់ធ្វើកិច្ចការគាត់រកថវិកាបានហើយគាត់មានចិត្តសប្បុរសសទ្ធាច្រើនអញ្ចឹងគាត់ជួយបានច្រើនចាហើយឧបសគ្គក៏គាត់ជួបដែរគាត់ជួបពីព្រោះថាគាត់ក៏ជាមេដាគាត់ក៏ជាភរិយាអញ្ចឹងកិច្ចការខ្លះយើងដឹងថាគាត់ធ្វើមិនបានច្រើនប៉ុន្តែយើងនៅតែមានវិធីតែយើងនៅអាចធ្វើកិច្ចការសម្រាប់សង្គមបានចាយើងនៅមានពេលមានអីយើងមានសិទ្ធិច្រើនជាងស្ត្រីនៅឯប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាយើងគិតថាបើសិនជាក្រោកមកគាត់មានថវិកាបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគាត់អត់អាចគិតថាយកថវិកាហ្នឹងមកជួយសង្គមទេទោះបីគាត់មានចិត្តចង់ជួយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក្លាហានប៉ុណ្ណាក៏ដោយគាត់អត់មានអញ្ចឹងគាត់ជួបអุปสรรคនឹងច្រើនហើយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់ដែលគាត់ជាភរិយាជាមេដានឹងគឺថាគាត់ត្រូវសម្ពាធពីសង្គមហើយសម្ពាធពីទំនៀមទម្លាប់យើងច្រើនដែលថាអូស្ត្រីមិនគួរចេញពីផ្ទះទៅណែធ្វើកិច្ចការនយោបាយធ្វើកិច្ចការអ្វីផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់ជួបច្រើនអញ្ចឹងហើយបានចលនាស្ត្រីខ្ញុំនេះយើងជួយគាត់យើងជួយបន្ធូរអ្វីដែលយើងអាចបន្ធូរបានហ្នឹងគឺជួយគាត់ទី1នៅថវិកាបើសិនជាគាត់ក្រោកមកគាត់គិតថាគាត់មិនអាចយកថវិកាបន្តិចបន្តួចគាត់ដើម្បីជិះឡានជិះម៉ូតូទៅជួបបងប្អូននៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងយើងជួយគាត់ផ្នែកហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងជួយឲ្យគាត់មានផ្លូវចាហើយបើក្នុងគ្រួសារគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងអត់ទៅជាមានការដូចថាអប់រំចេះដឹងយើងមុនឥឡូវខ្ញុំសូមបកមុននឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទំលាយហ្នឹងយើងមានកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងយើងមានប្រូក្រាមទាំងអស់ហ្នឹងចោះទៅជួយអប់រំស្ត្រីយើង ដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងហើយជួយថវិកាដើម្បីឲ្យគាត់មានដូចថាមានថវិកាខ្លះចំណាយដើម្បីជីកដើរទៅជួបបងប្អូនដែលគាត់ចង់ជួបនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងចាអរគុណ
បាទលោកស្រីចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីទាំងអស់នោះបាទដើម្បីបញ្ចេញស្នាដៃបញ្ចេញសមត្ថភាពហើយឥឡូវនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកស្រីបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺគម្រោងមួយចំនួនដែលជួយស្ត្រីនឹងបានត្រូវបានអខានទៅវិញឥឡូវនេះលោកស្រីចូលក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិបាទដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅពេលដែលប្រកាសហ្នឹងគឺមានសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនយោបាយហ្នឹងគឺជាស្ត្រីហ្នឹងពាក់កដាលទៅហើយដូច្នេះឆ្លងតាមចលនាថ្មីនេះតើលោកស្រីអាចនឹងជំរុញតាមវិធីណាទៀតបញ្ជ្រាបទៅដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួយលើកកម្ពស់ឬក៏លើកទឹកចិត្តស្ត្រីហ្នឹងបាទច
ាខ្ញុំត្រេកអរដែលថាចលនាសង្គ្រោះជាតិបានរើសស្ត្រីហ្នឹងពាក់កដាលចាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមសំណពរឲ្យរើសស្ត្រីបានទៅជាឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឲ្យបានខ្លះទៀតចាប៉ុន្តែយើងឈានទៅ right direction ហើយខ្ញុំឃើញថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះបង្កើតមកគឺល្អណាស់ពីព្រោះយើងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគាត់បានរំលាយអញ្ចឹងគណៈបកគាត់អត់មានឱកាសធ្វើអ្វីទៀតទេនៅក្នុងប្រទេសយើងតែចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺជាឧបករណ៍មួយថ្មីទៀតដែលយើងអាចឈានចូលទៅធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងមិនមែនថាយើងត្រូវទៅជារូបជាបុគ្គលយើងត្រូវតែជិះយន្តហោះទៅចុះនឹងដើម្បីបានធ្វើសកម្មភាពកើតទេចលនានេះយើងអាចធ្វើពីចម្ងាយទៅចាអញ្ចឹងបើយើងមានស្ត្រីជាឋានៈដឹកនាំជាអីឧទាហរណ៍ស្ត្រីនៅខាងក្រៅនេះយើងអាចឡើងឈរយើងអាចផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអីអញ្ចឹង Facebook អីដទៃទៀតយើងជាប្រមិត្តរូបមួយដើម្បីបង្ហាញថាយើងនៅអាចធ្វើចលនាយើងនៅអាចធ្វើសកម្មភាពយើងជាស្ត្រីនឹងមិនមែនថាគេរំលាយហើយគឺយើងអត់មានផ្លូវដើរយើងអត់មានអ្វីធ្វើទៀតទេយើងមានយើងចេះតែមានឧទាហរណ៍ឥឡូវចលនាស្ត្រីរបស់ខ្ញុំនឹងយើងអត់ដែរបានឈប់ទេតាទោះបីលោកហ៊ុនសែនគាត់រំលាយឬមួយមិនរំលាយចំពោះយើងអត់សំខាន់ទេយើងអត់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់ចលនាស្ត្រីខ្ញុំយើងធ្វើយើងនៅតែធ្វើរហូតយើងអត់មានអខានតិចតោះពីព្រោះយើងធ្វើបានច្រើនហើយយើងធ្វើទៅផ្នែកសង្គមកិច្ចយើងធ្វើទៅនៅតែធ្វើនៅផ្នែកលើកទឹកចិត្តស្ត្រីលើកស្ទួយស្ត្រីចាហ្នឹងសកម្មភាពយើងធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវនេះដោយសារមានចលនាសង្គ្រោះជាតិទៀតយើងឈរយើងឡើងឈរឧទាហរណ៍ថ្ងៃអង្គរថ្ងៃបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងខ្ញុំឡើងចូលខ្ញុំបង្ហាញរូបខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ខ្លាចទេលោកហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំឡើងចូលនឹងឈ្មោះខ្ញុំមុខខ្ញុំមុខតែក្រសួងមហាផ្ទៃក្តីខាងលោកហ៊ុនសែននឹងមើលឃើញហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅស្ត្រីដទៃទៀតថាយើងអត់ខ្លាចទេអ្វីដែល
ប៉ុន្តែលោកស្រីឡើងចូលនឹងគឺឡើងចូលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកស្រីជាខ្មែរអាមេរិកាំងទៀតមានប៉ាសពតមានការការពារហើយនៅឆ្ងាយទៀតចាត់ចោះដោយឡែកស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើគាត់អាចនឹងឡើងឈរដោយលោកស្រីយ៉ាងម៉េចនឹងកើតដល់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សូម្បីតែនាងអតីតមេឃុំស៊ិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែបើកហាងលក់ដូររបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានការចោទប្រកាន់ថាកន្លែងគាត់ហ្នឹងជាកន្លែងឧទាមនៅពេលដែលគាត់លើកផ្លាកមិនស្វាគមន៍ពូឧទាមបែរជាមកចោទគាត់ឲ្យគាត់ដកផ្លាកហ្នឹងទៅវិញតើគាត់ឡើងឈរយ៉ាងម៉េចបាទ
ចាឡើងឈរហ្នឹងវាមានច្រើនលក្ខណៈមិនមែនខ្ញុំចានៅខាងក្រៅខ្ញុំអាចឡើងឈរបានប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងគាត់មិនអាចឡើងឈរជាចំហឡើងឈរប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើអ្វីបានទៀតហើយចលនាសង្គ្រោះជាតិយើងមាន កម្មវិធីយើងមានផ្លូវដែលបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងគាត់អាចឡើងឈរបានប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំមិនអាចជម្រាបនៅគោលការណ៍របស់យើងយើងអាចឡើងឈរជាមតិយើងអាចឡើងឈរផ្លូវចាផ្លូវយើងមានផ្លូវច្រើនហើយនឹងមានដល់ពេលវេលាដែលយើងជំរាបជូនគាត់ថាគាត់ឡើងឈររបៀបម៉េចចាគាត់ជាបុគ្គលហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍គាត់ជាបុគ្គលហ្នឹងគាត់ជាមេផ្ទះគាត់ជាម្ដាយហ្នឹងគាត់កុំនេះទៅគាត់កុំនេះថាកន្លែងណាមួយដែលគាត់មិនពេញចិត្តគាត់កុំទៅកន្លែងណារបស់អីគាត់មិនចូលចិត្តគាត់កុំទិញអីហ្នឹងហ្នឹងហើយជាការឡើងឈរមួយរបស់ស្ត្រីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចាអញ្ចឹងមានផ្លូវច្រើនលោកកំសែងមិនមែនថាឡើងឈរហ្នឹងយើងត្រូវតែមកឈរនៅក្តារ
លើឆាកទីណា
លើឆាកទីចាច
ាបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកស្រីចេណិតសេងដែលបានឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទសូមជួបអរគុណច្រើ
នចាជម្រាបល
ាអរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីចេណិតសេងប្រធានចលនាស្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំតាមអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon មានគេឈ្មោះថាជាទីក្រុងដែលមានគំនិតបើកទូលាយខ្លាំងជាងគេមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងធំៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងនេះក៏ជាទីក្រុងមួយដែលមិនសូវមានជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងច្រើននោះទេសប្តាហ៍នេះខណៈដែលទីក្រុងនេះព្យាយាមដកខ្លួនចេញពីការចាក់សម្លាប់ដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុននោះឫសគល់នៃការរើសអើងនិងបែងចែកពីអតីតកាលដែលបានចាក់ឫសនៅក្នុងទីក្រុងនេះបានលេចឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានធ្វើឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍មានការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតរបស់ពួកគេលោក Raymond Taylor នៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Portlandហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាស្រីអ្នកកណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon មានប្រវត្តិរើសអើងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនបុរស២នាក់ត្រូវបានជន់ស្បែកសរើសអើងចាក់សម្លាប់ក្រោយបុរស២នាក់នោះការពារក្មេងស្រីជំទង់២នាក់ដែលពាក់ក្រណាត់គ្របក្បាលទោះបីជាការរើសអើងដោយមានអំពើហិង្សាកម្រកើតមានឡើងមនុស្សជាច្រើននៅ Portland ថ្លែងថាការរើសអើងនៅទីនោះមានជាយូរមកហើយ
crossing africa house 100
ឆ្លងកាត់ផ្ទះអាហ្វ្រិកលើផ្លូវ102នៅអង្គការ eco ដូចឆ្លងកាត់តំបន់សង្គ្រាមអ្នកមិនដឹងថាអ្នកនឹងត្រូវបានគេយកពងមាន់គប់ត្រូវគេជីនោះទេ
លោក Jim Dogo ដើមកំណើតឆាននាយកមជ្ឈមណ្ឌល africa house រស់នៅរដ្ឋ oregon ជិត2ទសវត្សលោកសំនឹងការរើសអើងដូចនៅពេលមួយដែលលោកកំពុងនៅហាង Taco Bell ជាមួយនឹងកូនកូន
While we are dining there a white guy in his
ពេលដែលយើងកំពុងពិសានៅទីនោះបរិសស្បៃសម្នាក់ក្នុងវ័យ70ឆ្នាំបានដើរមករកពួកយើងហើយសួរថាដឹងទេថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកស្បៃខ្មៅត្រង់ណាគឺពេលញញឹមឃើញថ្មិញសនិយាយរួចគាត់ក៏ដើរចេញ
ខណៈដែលមានជនស្បែកសតិចជាងមុនការបែងចែកខ្លាំងបានលេចឡើងនេះបើយោងតាមលោក Randy Blazak
It's really sort of the ripping off of a scab. I mean there's a wound that's been there.
វាដូចជារបកមុខដំបៅនៃរបួសជាយូរមកហើយដែលសះស្បើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្ទាប់មកមានឧបទ្ទវហេតុបែបនេះកើតឡើងគេធ្វើឲ្យនឹកឃើញដល់ការឈឺចាប់ទាំងឡាយ
លោក Francisco Aguirre ជនអន្តោប្រវេសន៍ពី El Salvador ដែលរស់នៅ Portland 21ឆ្នាំថ្លែងថាពេលមានជាតិសាសន៍កាន់តែច្រើនការរើសអើងមានការផ្លាស់ប្ដូរ
En el Max en el autobús veías cómo te miraban
នៅលើរថភ្លើងឡានក្រុងអ្នកឃើញគេនាំគ្នាមើលមុខអ្នកព្រោះមិនសូវមានពួកឡាទីនក្នុងតំបន់នោះទេ មានពួកស្បែកសច្រើនជាងពួកឡាទីនពេលខ្ញុំទៅមកទីនេះហើយយូរយូរទៅកាន់តែតិចទៅវាគ្រាន់តែគេមិនបញ្ចេញក៏ប៉ុន្តែការរើអើងនៅតែមាន
ក្រោយការចាក់សម្លាប់ការពីខែឧសភាបាតកម្មតវ៉ាធ្វើឲ្យអ្នកនៅទីនោះគិតអំពីការរើអើងប៉ុន្តែដំណោះស្រាយបានបង្ហាញពីការខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើន
យើងធ្លាប់ទៅហើយយើងរស់នៅពេញសិទ្ធហើយសិទ្ធិរបស់យើងគៀបសង្កត់ជាតិសាសន៍ផ្សេងហើយយើងត្រូវយល់ពីរឿងនេះ
អ្នកស្រី Debbie Sluder អ្នកគាំទ្រលោក Trump បន្ទោសថាមកពីខ្វះការប្រស័យតាក់ទង
I think that's what's making me sad that until now it wasn't that way but now all of a sudden
នេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃវាមិនមែនអញ្ចឹងទេពីមុនតែឥឡូវនេះសុកសុកប្រទេសទាំងមូលមានការបែងចែកហើយយើងចង់ឃើញយើងទាំងអស់គ្នារួមរស់គ្នាម្ដងទៀតហើយធ្វើការជាមួយគ្នា
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានព្យាយាមស្វែងរកវិធីដើម្បីសហការគ្នាតទៅទៀតនេះលោកភីសុភេតានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនឹងថ្លែងសន្ទរកថាអំពីការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ
សេតវិមានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិក្នុងការការពារខ្លួន
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់អំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាពក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាកាលពីខែមុន
ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីនីការពារជនភៀសខ្លួនក្នុងជំរំអូស្ត្រាលី
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីធេរីសាមេនឹងថ្លែងសន្ទរកថា2លើកអំពីការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតក្នុងការរៀបចំដំណើរការចាក់ចែងនេះចក្រភពអង់គ្លេសសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅខែក្រោយដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការចាក់ចែងរបស់ខ្លួនពីសហភាពអឺរ៉ុបមានភាពរលូននិងសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយរយៈពេលវែងនៅចុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបែលហ្សិកបានបញ្ជាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនថាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរការនេះគឺនៅមិនទាន់ច្បាស់ហើយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីអ្វីដែលខ្លួនចង់បានពីសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីធេរីសាមេគ្រោងនឹងថ្លែងអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាចំនួន6បន្តគ្នាដែលធ្វើឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង់គ្លេសដទៃទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាការថ្លែងសន្ទរកថាទាំងនោះផ្ដោតលើវិធីឈ្មោះទៅកាន់ការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបការចាក់ចែងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អង់គ្លេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីមួយរូបនៃការិយាល័យរបស់លោកស្រីធេរីសាមេការថ្លែងសន្ទរកថាមួយរបស់លោកស្រីធេរីសាមេដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅក្នុងទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយនឹងផ្តោតលើទំនាក់ទំនងសន្តិសុខដែលចក្រភពអង់គ្លេសចង់បានជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបការថ្លែងមួយទៀតនឹងផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅពេលអនាគតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសទោះបីជាការបរិច្ឆេទនៃការថ្លែងនេះនៅមិនទាន់បញ្ជាក់នៅឡើយក៏ដោយ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីអ្នកនាំពាក្យសេតវិមាននៅថ្ងៃទឹកនេះបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ស្មោះស្ម័គ្រមួយរបស់អាមេរិកហើយយើងគាំទ្រសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនោះដើម្បីការពារខ្លួនពីកងកម្លាំងស៊ីរីគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់នឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅភូមិខាងត្បូងស៊ីរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅលើអ៊ីរ៉ង់និងស៊ីរីដែលជាគោលដៅនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីជាច្រើនអ្នកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលវិលត្រឡប់ពីការវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីតាំងមួយចំនួនដែលមានអ៊ីរ៉ង់នៅពីក្រោយនោះនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី វណ្ណីអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ drone របស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបន្ទាប់ពីខ្លួនបានចូលទៅក្នុងទឹកដីស៊ីរីកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានជំរុញឲ្យអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបញ្ឈប់សកម្មភាពបង្ករឿងហើយសហការគ្នាដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីបានអំពាវនាវឲ្យមានការសាមគ្គីគ្នាស្របពេលដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រារព្ធខួបលើកទី39ឆ្នាំតាំងពីការធ្វើបដិវត្តអ៊ីស្លាមមកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាជាច្រើនបានធ្វើឡើងកាលពីខែមុនមកលោករូហានីបាននិយាយថាអ្នកអភិរក្សនិយមមិនគួររារាំងបេក្ខជនដែលមានទស្សនៈខាងកំណែទម្រង់និយមមិនឲ្យឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអនាគតនោះទេហើយគួរតែមានការទុកចិត្តខ្លាំងក្លាជាងមុនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់លោករូហានីបានថ្លែងនៅពីមុខវងមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំស្នើឲ្យឆ្នាំនេះជាឆ្នាំមួយដែលពោពេញទៅដោយសាមគ្គីភាពខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអ្នកអភិរក្សនិយមអ្នកកំណែទម្រង់និយមអ្នកកណ្ដាលនិយមនិងគ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងប្រជាជនទាំងអស់សាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយលោករូហានីដែលជាមេដឹកនាំឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013និងម្ដងទៀតកាលពីឆ្នាំ2017ដោយសារមានការគាំទ្រពីពួកកំណែទម្រង់និយមបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់ពួកអភិរក្សនិយមពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយនឹងបច្ចឹមប្រទេសនិងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពជាងមុនលោករូហានីថាយើងគួរតែទុកចិត្តលើប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
ប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីនីគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានអូស្ត្រាលីបញ្ជូនទៅកាន់កោះដាច់ស្រយាលមួយនេះបើយោងតាមការថ្លែងរបស់ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងខណៈពេលដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សប្រមាណថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពភ័យខ្លាចពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាពីអ្នកស្រុកនៅទីនោះបរិភពប្រមាណ600នាក់ត្រូវបាននាំខ្លួនចេញពីជំរំគ្រប់គ្រងដោយអូស្ត្រាលីនៅលើកោះម៉ានុសប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីនីកាលពីខែវិច្ឆិកាទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនចំនួន3បន្ទាប់ពីតុលាការក្នុងស្រុកសម្រេចថាអាគារនោះផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបង្ហាញអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនោះហើយក៏បានចោទប្រកាន់ក្រុមអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីនិងក្រុមអាជ្ញាធរប៉ាពូញូហ្គីនីថាមិនបានផ្ដល់ដំហែទាំសុខភាពសមរម្យដល់ពួកគេនោះទេ
អាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានទាហាន5នាក់និងជនស៊ីវិល1នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្ស11នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលត្រួតត្រាដោយឥណ្ឌានៅពេលដែលទាហាននិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានបើកការបាញ់ប្រហារដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមន្ត្រីប៉ូលីសកម្ពុជាប្រចាំតំបន់កាស្មៀរលោក SP Wade បាននិយាយថាការបាញ់ប្រហារដាក់គ្នានេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅពេលដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធសម្រុកចូលមូលដ្ឋានយោធានិងបន្តរហូតដល់រសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជាច្រើនបានធ្វើការវាយប្រយុទ្ធតាំងពីឆ្នាំ1989មកដើម្បីផ្ដាច់ឯករាជ្យតំបន់កាស្មៀរពីប្រទេសឥណ្ឌាកន្លងមកមនុស្សប្រហែល70,000នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបះបោរនិងការបង្ក្រាបរបស់យោធាឥណ្ឌា
យោធាអេស៊ីបបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួនបានសម្លាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ16នាក់ហើយបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាង30នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដ៏ធំមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយសម្ដៅទៅលើអង្គការភេរវកម្មនិងក្រុមឧក្រិដ្ឋជននៅទូទាំងប្រទេសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័របានរាយការណ៍មកថាអ្នកនាំពាក្យយោធាអេស៊ីបលោកវរៈស្នីឯកថេមឺអែលរីហ្វាបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាយានយន្តឃ្លាំងអាវុធមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងនិងទីតាំងអភិានខុសច្បាប់គឺជាគោលដៅក្នុងការបោសសម្អាតក្រុមកងទ័ពមួយនេះបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមទូរទស្សន៍មួយដោយប្រកាសពីប្រតិបត្តិការតែដែលទាំងទាហាននិងប៉ូលីសបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រឈមមុខដ៏ធំមួយ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ត
ំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅតែមិនល្អដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាប៉ាគីស្ថានបានផ្ដល់ជំរកលាក់ខ្លួនដល់ពួកតាលីបង់ដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាมันមានវត្តមានរបស់ពួកតាលីបង់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទៀតនោះទេហើយយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខ្លួនគឺដើម្បីផ្ដោតលើសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Ayesha Tanzim នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Islamabad ប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកភីសុភាដានិងលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលពាក្យ Alpha ដែលមានន័យថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានត្រូវបានបង្ហាញជាលើកដំបូងនៅក្នុងពាក្យពិសេសដោយឡែកនៃគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រហែលជាឆ្នាំ2008ជនជាតិប៉ាគីស្ថានជាច្រើនមិនសប្បាយចិត្តនឹងពាក្យនេះពាក្យនេះត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រើដោយលោក Richard Holbrook ដែលជាអ្នកដែលក្រោយមកបានក្លាយជាអ្នកតំណាងពិសេសលើកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានពាក្យនេះដំបូងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីគោលគំនិតដែលថាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យមាននៅមជ្ឈបាយរួមមួយសម្រាប់បញ្ហាយោធានិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាំបាច់ត្រូវមាននៅមជ្ឈបាយសម្របសម្រួលមួយជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺដើម្បីផ្ដោតលើប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតែប៉ុណ្ណោះ10ឆ្នាំក្រោយមកសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែបន្តហើយទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានកាន់តែយ៉ាប់ជឿនឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់ប៉ាគីស្ថានរហូតទាល់តែប៉ាគីស្ថានប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្ក្រាបលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនានារដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើឲ្យខ្លួនក្លាយជាអ្នកខុសសម្រាប់ការបរាជ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លោកមូអេតយូសូហ្វអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីនៃវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិក US Institute of Peace បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានបានផ្ដល់សញ្ញាដល់គ្នាទៅវិញទៅមកថាប្រសិនបើភាគីណាមួយធ្វើជ្រុលហួសដែនកំណត់នោះនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាក់ជាមិនខានបើទោះបីជាភាគីនីមួយៗមិនបានបញ្ជាក់អំពីដែនកំណត់នោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ក៏ដោយដោយសារតែភាគីនីមួយៗមិនចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងខ្លាយជាមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដែលភាគីណាមួយវាយតម្លៃខុសអំពីដែនកំណត់របស់ភាគីម្ខាងទៀតគឺមានកម្រិតខ្ពស់ជាងពេលមុនៗនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ជាយូរមកហើយថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានផ្ដល់ជំរកសុវត្ថិភាពដល់ពួកតាលីបង់អាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដូចជាផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ប្រឡាយដល់បណ្ដាញក្រុមហាក់ខានីផងដែរប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានជំទាស់ថាខ្លួនជាអ្នកទទួលផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ការវាយប្រហារបែបយោធាដែលមេបញ្ជាការយោធារបស់ខ្លួនបាននិយាយថាបានបោសសម្អាតជំរកសុវត្ថិភាពរបស់ពួកតាលីបង់ទាំងអស់រួចហើយនៅក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថានមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាពួកតាលីបង់បានត្រួតត្រាដែនដីលំមគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះទេ
នេះគឺជាការអះអាងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលឯកភាពតាមនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជារឿយៗទទួលស្គាល់នៅក្នុងការប្រជុំអំពីស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺថាពួកគេយល់អំពីក្តីបារម្ភរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមិនចង់ឲ្យសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហៀចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយធ្វើឲ្យសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក្លាយជាសត្រូវរបស់ខ្លួននោះទេរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានក៏បានអះអាងផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងវាយតម្លៃជ្រុលលើវត្តមានរបស់ពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប៉ាគីស្ថានលោក Khurram Dasgir Khan បានថ្លែងថាយើងនិយាយថាมันមានជំរកសុវត្ថិភាពដែលរៀបចំឡើងណាមួយសម្រាប់ពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រហែលជានៅមានសមាជិកពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលនៅសេសសល់នៅលាក់ខ្លួនក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានកំពុងតាមស្វែងរកពួកគេតាមរយៈការធ្វើប្រតិបត្តិការបន្តទៀតលោក Moeed Yusuf បានបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែបន្តហើយពួកតាលីបង់បានបន្តធ្វើការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយប្រឆាំងនឹងអង្គការអូតង់និងកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកលែងមានការអាណិតអាសូរចំពោះការព្រួយបារម្ភរបស់ប៉ាគីស្ថានហើយដែលការព្រួយបារម្ភនោះគឺថាការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកតាលីបង់នៅលើទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចបង្កើតបញ្ហាសម្រាប់ប៉ាគីស្ថាន
លោក Thomas Lynch អ្នកស្រាវជ្រាវល្បីឈ្មោះមួយរូបផ្នែកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីខាងលិចនៃសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ National Defense University នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្អែតឆ្អន់ជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហេតុដូច្នេះហើយប៉ាគីស្ថាននឹងឃើញមានបញ្ហាកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបបែបគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានមិនទាន់អាចប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងពួកតាលីបង់ដើម្បីនាំពួកតាលីបង់នេះមកកាន់តុចរចានៅឡើយទេហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនាពេលឥឡូវនេះផ្ដោតលើការកម្ចាត់ពួកតាលីបង់នេះចេញពីសមរភូមិប្រយុទ្ធតែម្ដងការលើកឡើងរបស់លោក Thomas Lynch ដូច្នេះមិនមែនមានន័យថាដាច់ខាតមិនចាំបាច់មានការចរចាជាមួយនឹងពួកតាលីបង់នោះទេប៉ុន្តែមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចរចានៅពេលណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យពួកតាលីបង់ចុះខ្សោយផ្នែកយោធាគួរឲ្យកត់សម្គាល់បានតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគភាគច្រើនយល់ស្របថាទូនីតិរបស់ប៉ាគីស្ថានគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការចរចានិងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកតាលីបង
់លោក Richard Olson អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសម័យលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យប៉ាគីស្ថានផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថរបស់ខ្លួនបានដែរឬក៏យ៉ាងណានោះដែលនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនទាន់មានលទ្ធភាពធ្វើនៅឡើយទេនៅក្នុងរយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដែលមួយផ្នែកគឺបណ្ដាលមកពីការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានខ្លាចថាប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួននិងជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងប្រើប្រាស់ឱកាសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ាគីស្ថានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបច្ចឹមប្រទេសនេះបតាមការលើកឡើងរបស់លោកម៉ូអ៊ីតយូស៊ុហ្វនិងអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Stephen Hadley លោកទាំងពីរបានសរសេរនៅក្នុងទំព័របញ្ចេញមតិនៃសារព័ត៌មាន New York Times ថាយោធាប៉ាគីស្ថានតែងតែមានការភ័យខ្លាចចំពោះស្ថានភាពមួយដែលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចធ្វើជាមូលដ្ឋានទី2របស់ឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារលើប៉ាគីស្ថានប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏ខ្លាចផងដែរថាប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងព្យាយាមបង្អាក់ដល់ច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយដែលប្រទេសចិនកំពុងជួយបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានគឺជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនៅគម្រោងធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានថានឹងប្រែក្លាយប៉ាគីស្ថានពីប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លា
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃនាយកអគ្គសេនាធិការចម្រុះរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ Zuba Mahmood Hayat បានថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទថាទីភ្នាក់ងារ Research and Analysis Wing ដែលជាទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់ឥណ្ឌាបានបង្កើតក្រុមថ្មីមួយដែលបានប្រើប្រាស់ថវិកាជាង500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដើម្បីបំផ្លាញច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយសារតែគោលនយោបាយអាស៊ីខាងត្បូងថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យឥណ្ឌាដើរតួនាទីសំខាន់ជាងមុននៅក្នុងតំបន់គោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះក៏បានធ្វើឲ្យប៉ាគីស្ថានមានមន្ទិលសង្ស័យផងដែរនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកគឺលោក Jim Mattis បានប្រាប់គណៈកម្មការកិច្ចការយោធារបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានគឺកាត់តាមដែនដីដែលមានចំនួនដែលដែនដីនេះចង់សម្ដៅទៅលើតំបន់កាស្មៀរដែលបានទាមទារកាន់កាប់ដោយឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានលោក Thomas Lynch និយាយថាលោកគិតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គលសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសប៉ាគីស្ថានតែម្ដងអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងអ្វីៗទាំងអស់លោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើទណ្ឌកម្មរារាំងការធ្វើដំណើរនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលនយោបាយនិងយោធាចូលនិវត្តន៍មួយចំនួននោះប្រកាសជាមានលទ្ធផលអ្វីមួយកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាក់ជាមិនខានខ្ញុំគិតថាយើងគួរចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ទាំងនោះសិនហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើបន្តទៅមុខទៀត
រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានមានជំរឿអាចបិទផ្លូវផ្គត់ផ្គង់របស់អង្គការអូតង់ដែលកាត់តាមដែនដីរបស់ខ្លួនបានប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ាគីស្ថាននានាបានបង្ហាញថាពួកគេនឹងមិនធ្វើដូច្នេះដោយមិនមានការពិភាក្សាវែកញែកដោយប្រុងប្រយ័ត្ននោះទេលោក Thomas Lynch បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានត្រូវគេប្រាប់ថាប្រសិនបើពួកគេព្យាយាមធ្វើរឿងនេះទោះបីជារយៈពេលខ្លីក៏ដោយនោះសហរដ្ឋអាមេរិក និងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ទូលំទូលាយមួយប្រឆាំងនឹងបុគ្គលសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយមិនបង្អែបង្អង់យូរឡើយស្របពេលនោះដែរប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ធំរបស់ប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងតំបន់ក៏ទំនងជាប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានកាន់តែរលូនឡើងផងដែរលោកលីជៀនចៅអនុប្រធានបេសកកម្មការទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនចង់ឃើញទំនាក់ទំនងរវាងប៉ាគីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរលូនធម្មតាប៉ាគីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិនមានការពិភាក្សាបែបការទូតជាមួយនឹងភាគីទាំងពីរប្រទេសទាំងពីរគួរតែសហការជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាជាងប្រឆាំងគ្នាយើងគួរតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលីជៀនចៅបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចការការទូតអាចដំណើរការបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែលយើងមិនអាចរំពឹងថានឹងទទួលបានដំណោះស្រាយភ្លាមៗនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkhmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់ Indo-Pacific លោក Daniel Rosenblum ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីកណ្ដាលបានធ្វើការកត់សម្គាល់ឃើញថាតំបន់ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ឈូងសមុទ្របេងហ្គាល់គឺតំណាងឲ្យចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងពិភពលោកនិងតំណាងឲ្យពាក់កណ្ដាលនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកទាំងមូលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនាំមុខគេមួយក្នុងចំណោមដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងជាម្ចាស់ជំនួយនិងបោះទុនវិនិយោគដ៏ធំមួយផងដែរតាមរយៈវិស័យឯកជននិងក្នុងនាមជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងធនាគារពិភពលោកនិងជាសហម្ចាស់ភាគហ៊ុនដ៏ធំមួយជាមួយប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីឬហៅកាត់ថា ADB ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល2-3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ចេញផុតពីភាពក្រីក្រនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យមានវណ្ណៈប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមានភាពយឺតយ៉ាវជាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងវិធានការនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់និងការទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែរឿងនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរបានធនាគារពិភពលោកបានធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាការដកចេញនៅរបាំងនានានិងការជួយសម្រួលដល់នីតិវិធីមួយចំនួននឹងអាចធ្វើឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងដល់74ដងគឺពីចំនួន28000លានដុល្លារដល់ជាង100000លានដុល្លារក្នុងចំណោមកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនានាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នោះគឺមានគោលបំណងពង្រឹងការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនិងភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួនគណៈកម្ពុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូនានាដែលគោរពអធិបតេយ្យភាពយុត្តិធម៌និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកនឹងនីតិរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអភិរក្សប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលបានធ្វើឡើងអនុលោមទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិប្រព័ន្ធបែបនេះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីអនុញ្ញាតដល់ប្រទេសនានាអាចធានាពីសន្តិសុខនិងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេមានវិធានការទប់ទល់នឹងគ្រោះធម្មជាតិបានភ្លាមៗនិងជួយបើកចំហចរាចរណ៍លើដែនសមុទ្រដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការកើនឡើងនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មតាមសមុទ្រការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺជាការងារសំខាន់ដើម្បីពង្រីកការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បើសិនជាគ្មានស្ពាន ផ្លូវកំពង់ផែនិងអាកាសយានដ្ឋាននោះទេគ្មានប្រទេសណានៅក្នុងតំបន់នេះអាចសម្រេចជោគជ័យលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសក្តានុពលនោះបានទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូនានាដែលមានគោលដៅដូចគ្នាដើម្បីពង្រឹងតម្លាភាពនិងអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងគម្រោងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីធានាថាគម្រោងទាំងនេះឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនិងមិនធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ចូលក្នុងបំណុលដែលគ្មានលទ្ធភាពសងរួចនោះសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដើម្បីចែករំលែកទស្សនវិស័យដូចគ្នានិងធ្វើឲ្យមានភាពរុងរឿងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលជាតំបន់គោរពដែនអធិបតេយ្យភាពនិងផ្អែកលើប្រព័ន្ធច្បាប់ជាធំ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការចាត់វិធានការប្រកបដោយការតាំងចិត្តដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារការស្នើរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះបានធ្វើឡើងនៅមុនការប្រជុំមួយដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតដែលមានគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាអំពើហិង្សាលើកុមារសន្និសីទដែលនឹងចូលមកដល់នេះនឹងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារនៅត្រឹមឆ្នាំ2030អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាកុមារចំនួនប្រហែល 25% ក្នុងចំណោមកុមារទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី2ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំនៅលើពិភពលោកគឺជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាផ្លូវកាយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទឬក៏អំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តឬក៏ការមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាដើមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាអំពើហិង្សានេះបានកើតឡើងនៅតាមផ្ទះឬក៏នៅតាមសាលារៀនវាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លុតធ្វើបាបនិងអេរិយាបទបែបហិង្សារវាងក្មេងជំទង់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបន្ថែមទៀតថាអំពើហិង្សាងាយស្រួលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានចំនួននិងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតអធិការប្តីអាឡម៉ង់លោកស្រីអេងហ្គេឡាម៉ាកែលបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលើច្បាប់របស់ប្រទេសប៉ូឡូញដែលដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារសម្រាប់អ្នកណាដែលថាប្រទេសប៉ូឡូញមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust អ្នកស្រីលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីមិនចង់ជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញនោះទេលោកស្រីថ្លែងដូច្នេះនៅពេលលោកស្រីឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់និស្សិតម្នាក់ដែលបានចោទសួរថាតើច្បាប់ថ្មីរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញមានបានរារាំងដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែរឬក៏យ៉ាងណានោះច្បាប់ថ្មីរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញនេះនឹងដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំសម្រាប់អ្នកណាដែលហៅជំរំមរណៈរបស់ពួកណាស៊ីថាជាជំរំមរណៈរបស់ប៉ូឡូញនិងអ្នកណាដែលថាប៉ូឡូញមានការពាក់ព័ន្ធដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកណាស៊ីអាឡម៉ង់ក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាកានីសានបានឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការចំនួន4របស់ទីភ្នាក់ងារជាតិស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានបាញ់សម្លាប់មិត្តរួមការងាររបស់ខ្លួនចំនួន16នាក់មុននឹងអ្នកនោះចូលរត់ចោះចូលជាមួយនឹងក្រុមបះបោតាលីបង់នៅក្នុងខេត្តហែលមិននៅភូមិខាងត្បូងប្រទេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.